La plej proximan ĵaŭdon inter alie poloj festos Epifanion, alivorte la feston de la tri reĝoj. En Varsovio kaj ja en multaj lokoj ekster ĝi enradikiĝis la tradicio de la solenaj paradoj en la urba vilaĝa spaco, dum kiuj familioj kun la infanoj en festa etoso trairas urban itineron en la kompano de la tri reĝoj pompe vestitaj, iliaj bestoj kaj servantaro, por adoromaĝi la Jesueton en la kripta trogo. Ankaŭ nunjare en Varsovio ni planas la paradon, sed pro la pandemio en iom adaptita la cirkonstancoj formo. Nome ĉifoje oni invitas familiojn kun infanoj por la parada promeno, dum kiu, kun konservo de necesa distanco, la festa marŝantaro celos de la Varsovia Reĝa Kastelo al Piłsudski Placo, kie estos instalita la kripeto de Jesuo. Kadre de la nunjara parado, kies devizo estas "Gaja ĝi estas la hodiaŭa tago", en la dek ok dek naŭ jarcenta mazurka ritma kristnaska kanto eblos partopreni la urbajn ludojn kaj sperti kiel ĝojo helpas fronti la penon de lernado kaj laboro malgraŭ ĉiuj malfacilaĵoj kaj vivdefioj.